Қазанда Горький шассасы янында 2 сентябрь көні яңа базар ашылашақ. Хәм фермерлар бұл базарда бал башқа сәуде орыннары білән шағыштырғанда арзанырақ болыр деп уағыда ете. Шулай да Идел бойында былтырғы құрылық білән шағыштырғанда бұл хава тұрышы яқшырақ болса да, табиғат чешекке көмілсе де бал құртлары шербәтлерін артық көп жимаған. Умарташылар арасында бал бәйәләре бір көтерілгеннен түшмәс инде деп фаразлау ушылар да бар. Наиф Акмал умарташылар һәм бал җитештерү тармагы түрәләре белән дә сөйләште.
Татарстан, Башкортстанда һәм гомумән күрше республикаларның район шәһәрләрендә бал ярминкәләре башланып китте. Быел да бал табышы төрле якларда төрлечә булды. Удмуртия умарташылары узган ел коры килсә дә, бал кортлары җәй башында балны күп җыйган иде ди. Удмуртияның Кешепурга районы умарташылары Гөлсинә һәм Анатолий Дегаевлар Азатлык радиосына быел безнең якларда бал аз булды дип белдерде.
Узган ел бик коры кебек булса да, юкә чәчәге бик нык яхшы атты. Аннан кортлар 2 атна буенча бал җыялдылар. Үлчәүдә тора бер семья, бер көндә даже 15 килограммдап кайттылар. Ничек кенә коры булса да, узган ел уңышлар бик әйбәт иде безнең өчен. Ә быел көннәр әйбәт кебек булып торса да, юкәдә чәшкә азрак булды. Узган елгы кырылыктан соң алар үзләренең кешен җыеп бетерә алмадылар. Барыбер юкә чәшкәсе бар ие, нык кына яңгырлар явып узды. Юкәнең нектарниклары ачык булып тора. Ялар тиз җуылып төшә кичле яңгырларда. Шуның өчен быел бал безнең якларда азрак.
Татарстанның Сорман районы умартачылык инспекторы Рузалия Фатыхова исә республиканың көнчыгыш районнарында быел бал былтырырга караганда күбрәк җыелды, алай да күп булды дип әйтмәс идем, диде.
Юкә балыгына булды узган ел. Быел инде алай нормаль, но күш айыру күп булды, бөтен елларда да 100% бал булды дип әйтеп булмый. Теге күш айырганнарында күбесенчә гел үз ишен генә җыйды инде.
Башка еллар белән чагыштырганда, гомумән урташа чагыштырганда ничек бәяләр идегез?
Узган елга белән чагыштырганда вообще әйбәт инде. Аннан алдагы елгылар белән чагыштырганда, ну урташа инде. Урташа инде. Слишком күп булды дип әйтеп тә булмый. Әнә шул менә мәсәлән минем әткәйнең үзенең 9 баш умартасының 8-ыннан гел бала алмады үз ишен генә, 9-нчы ясыннан 3 чиләк бала алды бер ядан.
Сарман якларында балны ничек саталар, күпмегә саталар?
1,5 саталар, 3 литрын. Узган еллар инде кыйммәтрәк тә булды, 2000 булды, 1600-дән саттылар. Ну бал күп булса да, анда яны төшмиләр дип халык әйтә, конечно. Конфет та кыйммәт тора бит, яны бер күтәрелгәндә кире төшми бит. Шул бәядән саттык инде. Күрше тирә районнарда шул безгә карадылар уга инде. Бесе кыйммәт түгел инде, керезле бал инде, киласы 500-дән җире инде. Шулай саттылар, ярмарка көннәрдә оештырдык инде, менә Сорманда беренче тапкыр. 12 сөткәдек, 14 көнне бит инде, медовый спас, умарташылар көне. Аннан чаллага бардылар, ярмарка көннәрдә булды. Тоже бик әйбәт үтерделәр.
Гомумән, Татарстанда быел бал уңышы әлегә былтыргы дәрәҗәдә генә булды дип бәяләнә. Бу турыда Азатлык радиосына Республика умартачылык идарәсенең рәис урынбасары Ринат Нәбиуллин белдерде.
Былтыргы уровеньда бит быелда. Жүкә бирә алмады быел. Погода яхшы килгән иде, аннан соң яңгырлар белән жаудырды да. Шуңа күрә кортлар урманда ул рәтләп ала алмады. Луговойлардан теге шундый җиңелләрдән алды ул кортлар балны инде. Шуңа күрә былтырга белән чагыштырсак, әлегә точный отчет бирә алмыйм әле, потому что откачка башланды гына. Инде, но пока бара былтырга уровень белән. Күбрәк тә түгел, кимрәк тә түгел. Аны хәзер әйтә булмый әле.
Әле генә Сормандагы умартачылар белән сөйләшкән идек. Алар быел табыш күбрәк булды ди.
Сорманда аларның бит менә урманда түгел бит әйтәм ич, урманда кемнең урманда торды кортлар. Алар ала алмады инде. Ә кемнең торды кортларда, тегенәдә, луговой җирләрдә инде. Алар алдылар яхшы, потому что быел инде сорняклардан, разнотравие, медоносклар яхшы бирделәр. Ә жүкә быел бирә алмады.
Менә балны былтыргы белән бер дәрәҗәдә дидегез, ләкин хәзер инде бал сату башланды бит. Менә бал ярминкәләре башланды Казанда да, Россия күләм. Быел бал былтырга караганда арзанрак, былтыр 3 литрлы банкасын базарларда 2000 сумнан саткан булсалар, быел 1,5-дан 1400-дан саталар.
Юк, аның дәене бит инде булмый. Менә бал 1200-дән дә алырга була. Була 3000-дән дә алырга була. Ул бит тора нәрсәдән алынган, допустим, комбалыш балы, бер дәясе, жүкә балы, икенче дә. Қорақтар алы, екінші дәйе, разнатравия, екінші дәйе. Шоған көре, оны шағыштырып болмай. Бар, допустим, бал маточный молочко білен, бар перга білен, бар полица білен. Хәр бір әйбірінің өзінің дәйесі бар. И оны шағыштырып болмай. Мә, өш пішал, бұл үмкінде ол может берге, мүмкі ізденді, может мүмкі ізденді берге. Шоған көре, оны шағыштырып бірінші дәйе болмай. Просто усредненный тип бал деп. Элек, да, элек бір 10 жыл, 15 жыл элек бал біздің бір түрлігіне балғына, разнотравия деп аталады рейт. Бәр уже кетті сортлап. Соған көре, уже қарбиені бір цинавый политик қойып болмай.
Башқұртстанның таулы районларында исә быел юкедән балны күп жиғаннар. Уфа районы Михайловка ауылындағы умарташылық мәктәбе мөдире Илшат Әминов белән сөйләшәбез.
Сараштырмаса быел былтырға қарағанда, элекке жылға қарағанда бал һәйбәт вообще. Потому что былтыр битінде бізде вообще засуха болды. И юкелелле балы болманы, сәскә балылы бик әз генә болды. Поэтому быел намного һәйбәт вообще. Әле менә юкә һуңлап сәскә атты, конечно, но юкәле һәйбәт бирде. Сәскә балы бик һәйбәт болды. Әле көнбағыш балы бик һәйбәт вообще. Быел такой удачный, хороший год.
Менә әле генә сөйләштем татарстаннар белән, татарстан умарташлары белән. Алар әйтәләр, былтыр юкәдән әйбәтрәк булган иде. Быел юкәдән табыш вакытында яңгыр яуып, каты яңгырлар булып юып төшерде дип сөйлиләр. Җылылыгы җитмәде дип сөйлиләр. Сездән ничек булды?
Бездә юкә битендә ул гел 25-е конце июня ата торган сәскә. И 10 дней цело. А быел из-за поздних этих весны, позднее лето как-то ул поздно зацвел. У нас уже вот в основном, где кто успел поставить, наверное, горные районы, юка позже, после 10-го, даже 15-го июля даже цвело. И поэтому вот в этом стволотлар юканан балалдылар. В этом плане, ну, кайдадыр, мне тигир, яландарда, ямгарутскан орындарда тоже так же, конечно, как у них. Но в горной местности, наверное, егетлер, мне китеген, хороший мед, товар, юканан алгандар.
Быел менә димәк балның бәясенә тәсир итәр микән бу? Ничек булыр дип уйлыйсыз быел балның бәясе?
Ну мин уйлыйм, әле без продаем, без былтыр по 1800 продавали, быел да 1800, даже по 2000 хотим продавать, потому что бал хораган кеше күп, и кеше хорай битендә сифатлы бал. Менә бездә, например, без шәкәр мәкәр кушмайбыз, сифатлы бал хатабыз, и без хакын мин нисколько даже төшергәйнмәем, и думаю, әлі мені үрім, везде әлікі клиентлар бітәлі ғорайдар, и цену говориш, они все соглашаются. Но в какой-то мере, конечно, ол түшірейінді, тігі зур пасекалары болған, алар бұлтыр оптым хаталар бітінді, бір хақта хаталар, бұл, может быть, әдіракіна түбен әйір. Мен өлем сифатлы балды, аны түшіруден нәйхе юк, оны бітінді сколько қарайын, қыш бойы қарайын. Бал алам тиген кіші сифатлы балды, ол, онан 2000 ярым қала қайбір кіші айтты. Мен әліз бұл хороший бал, мен готов алырға тей, хайбет бал болған. Поэтому сифатлы балды біз, менің лично мнением, что оно, наверное, на том же уровне останется.
1800, 2000 дейсіз бұл 3 литрлы банкысы енді.
Әйе, бұл 3 литрлыға.
Әйе, 3 литрлыға көпме, 4,5 кірәме?
4,2 в основном келейінде, 3 литровый банкы бар.
Қозанда тезден ашылашақ, яңа базарда исә бал бәйелері башқа базарлардағыдан азырақ болыр деп көтерге керек. Фермерлар Қозаннан шығы юлындағы Горки шоссесі янында өз базарларын ашарға болған. Онда бірнінде орадашыларда болмаяшақ, һәм бәйелер башқа базарлардағыдан шеріккә кемірек болашақ дейілі. Яңа базар 2 сентябрьден ашылашақ.
Наиф Акмал Русияның төрле шәһәрләрендә бал ярминкәләре барган бу көннәрдә Татарстанда һәм Башкортстанда бу нигъмәтнең уңышы һәм аның бәяләре белән кызыксынды.